jango du oloak. Alaine Agirre. Behin batean, bazen olo bat, eta olo horrek zituen zazpi arrautza. Egun osoa pasatzen zuen arrautzen gainean jarrita, arrautzak berotzen. Egunak pasatzen ziren, eta oloa gozetuta zegoen, baina ez zuen mugitu nahi, bere zazpi arrautzak berotu eta zaindu behar zituelako. Halako batean, mugimendu bat igarri zuen bere gorputzaren azpian. Altxatu zen pixka bat, eta ikusi zuen arrautza bat ari zela arrakalatzen, eta gero kraskatzen, eta arrautza kraskatu hartatik, atera zuen burua txita txuri txiki batek. Txitatxo txuriak begiak erdi ireki erdi itxi zituen, eta moko txikia zabaldu zuen, gozetuta, zer jango. Txitatxo txikitxoa, esan zuen oloak. Egun hemen apur baten, eta oraintxe ekarriko dizut, zure jateko txoa. Oloa joan zen basora, eta handik laster itzuli zen etxera, mokoan txita txuriaren zako, xixare lodi bat zekarrela. Xixare lodi bat nire txita txuriaren zat, esan zuen. Baina oloak, oraindik ezer jangabe jarraitzen zuen, gero eta gozetuago. Orduan, bigarren arrautza hasi zen arrakalatzen, eta gero kraskatzen, eta arrautza kraskatu hartatik, atera zuen burua txita lasto kolore txiki batek. Txitatxo lasto koloreak begiak erdi ireki erdi itxi zituen, eta moko txikia zabaldu zuen, gozetuta, zer jango. Txitatxo txikitxoa, esan zuen oloak. Egon hemen apur baten, eta oraintxe ekarriko dizut, zure jateko txoa. Oloa joan zen basora, eta handik laster itzuli zen etxera, mokoan txita lasto kolorearen zako, txingurri guri bat zekarrela. Txitxare lodi bat nire txita txuriaren zat, eta txingurri guri bat nire txita lasto kolorearen zat, esan zuen. Baina oloak oraindik ezer jangabe jarraitzen zuen, gero eta gozetuago. Orduan, hirugarren arrautza hasi zen arrakalatzen, eta gero, kraskatzen, eta arrautza kraskatu hartatik, atera zuen burua, txita hori txiki batek. Txitatxo horiak, begiak erdi ireki erdi itxi zituen, eta moko txikia zabaldu zuen, gozetuta, zer jango. Txitatxo txikitxoa, esan zuen oloak. Egon hemen apur batean, eta oraintxe ekarriko dizut, zure jateko txoa. Oloa joan zen basora, eta handik laster itzuli zen etxera, mokoan txita horiaren zako, kilker potolo bat zekarrela. Txitxare lodi bat nire txita txuriaren zat, txingurri guri bat nire txita lasto kolorearen zat. Eta kilker potolo bat nire txita horiaren zat, esan zuen. Baina oraindik, oloak ezer jangabe jarraitzen zuen, gero eta gozetuago. Orduan, laugarren arrautza hasi zen arrakalatzen, eta gero kriskatzen, eta arrautza kraskatu hartatik atera zuen burua, txita arroxa txiki batek. Txitatxo arroxak begiak erdi ireki erdi itxi zituen, eta moko txikia zabaldu zuen, gozetuta zer jango. Txitatxo txikitxoa, esan zuen oloak. Egon hemen apur batean, eta oraintxe ekarriko dizut, zure jateko txoa. Oloa joan zen basora, eta handik laster itzuli zen etxera, mokoan txita arroxaren zako, txixar mardul bat zekarrela. Txitxare lodi bat nire txita txuriaren zat, txitxare guri bat nire txita lasto kolorearen zat, kilker potolo bat nire txita horiaren zat, eta xixar mardul bat nire txita arroxaren zat, esan zuen. Baina, oloak oraindik ezer jan gabe jarraitzen zuen, gero eta gozetuago. Orduan, bosgarren arrautza hasi zen arrakalatzen, eta gero kraskatzen, eta arrautza kraskatu hartatik atera zuen burua, txita laranja txiki batek. Txitatxo laranjak, begiak erdi ireki erdi itxi zituen, eta moko txikia zabaldu zuen gozetuta zer jango. Txitatxo txikitxoa, esan zuen Olloak. Egon hemen apur batean, eta oraintxe ekarriko dizut zure jateko txoa. Olloa joan zen basora, eta handik laster itzuli zen etxera. Mokoan txita laranjarentzako, matxin salto luzer bat zekarrela. Txitxare lodi bat nire txita txuriaren zat. Txingurri guri bat nire txita lasto kolorearen zat. Kilker potolo bat nire txita horiaren zat. Xixar mardul bat nire txita arrosaren zat. Eta matxin salto luze bat nire txita laranjaren zat. Esan zuen. Baina Olloak oraindik ezer jan gabe jarraitzen zuen, gero eta gozetuago. Orduan, seigarren arrautza hasi zen arrakalatzen, eta gero kraskatzen, eta arrautza kraskatu hartatik atera zuen burua txita gorri txiki batek. Txitatxo gorriak begiak erdi ireki erdi itxi zituen, eta moko txikia zabaldu zuen gozetuta zer jango. Txitatxo txikitxoa! Esan zuen Olloak. Egoen hemen apur baten, eta oraintxe ekarriko dizut zure jateko txoa. Olloa joan zen basora, eta handik laster itzuli zen etxera. Mokoan txita gorriaren zako, labeso morro goxo bat zekarrela. Txitxare lodi bat nire txita txuriaren zat. Txengurri guri bat nire txita lasto kolorearen zat. Kilker potolo bat nire txita horiaren zat. Xixar mardul bat nire txita arroxaren zat. Matxin salto luze bat nire txita laranjaren zat. Eta labeso morro goxo bat nire txita gorriaren zat. Esan zuen. Baina Olloak oraindik ezer jan gabe jarraitzen zuen. Gero eta gozetuago. Orduan, zazpigarren arrautza hasi zen arrakalatzen, eta gero kraskatzen, eta arrautza kraskatu hartatik atera zuen burua krokodilo berde itxusi batek. Krokodilo berdeak begiak erdi ireki, erdi itxi zituen, eta bere aho handi handia zabaldu zuen, gozetuta, zer jango. Krokodilo aho handiak txita guztiak jango zituela ematen zuenean, baina Ollo gozetuak burua luzatu eta krausk irentsi zuen krokodilo berdea. Txitxare lodi bat nire txita txuriaren zat, txingurri guri bat nire txita lasto kolorearen zat, kilker potolo bat nire txita horiaren zat, txixar mardul bat nire txita arroxaren zat, matxin salto bat nire txita laranjaren zat, labeso morro goxo bat nire txita gorriaren zat, eta krokodilo zatar bat Ollo gozetuaren zat, esan zuen. Eta pozpozik joan ziren paseatzera, Ollo potoloa eta bere sei txitak. Txuria, lasto kolorea, horia, arroxa, laranja eta gorria.